วัสดีค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่12เมษายน2559ตามเวลาประเทศไทยนะคะประธานาธิบดีบารักโอบามากล่าวว่าความผิดพลาดร้ายแรงที่สุดในการทำงานในตำแหน่งประธานาธิบดีของตนคือไม่ได้เตรียมตัวสำหรับความปั่นป่วนในลิเบียหลังการโค่นล้มผู้นำมูอัมมาร์กัดดาฟีในปีคศ.2011รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของกลุ่ม G7 มีแถลงการร่วมออกมาเมื่อวันจันทร์แสดงความวิตกกังวลต่อสถานการณ์ในทะเลจีนตะวันออกและทะเลจีนใต้และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของสหรัฐกล่าวว่ายิ่งนักวิจัยเรียนรู้เกี่ยวกับเชื้อโรคซิก้าซึ่งมียุงเป็นพาหะก็ยิ่งมีความวิตกกังวลมากขึ้นเท่านั้นนะคะนั่นเป็นหัวข้อข่าวเรามีรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับซิก้าและผลกระทบใหม่ที่นักวิทยาศาสตร์เพิ่งค้นพบจะตามด้วยสรุปข่าวกีฬาในช่วงสุดสัปดาห์และอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์เช่นกันพร้อมทั้งรายงานการฉลองวันปีใหม่ไทยที่วัดไทยกรุงวอชิงตันดีซีในช่วงสุดสัปดาห์เชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะประธานาธิบดีบารักโอบามากล่าวว่าความผิดพลาดร้ายแรงที่สุดในฐานะประธานาธิบดีก็คือไม่ได้เตรียมตัวสำหรับลิเบียหลังจากที่ผู้นำมัวมากาดาฟีถูกโค่นล้มอำนาจในปีคศ2011ทำให้ลิเบียตกอยู่ในสภาพปั่นป่วนวุ่นวายจนถึงทุกวันนี้นะคะประธานาธิบดีของสหรัฐกล่าวข้อความข้างต้นในการให้สัมภาษณ์กับข่ายงานโทรทัศน์ Fox News ที่สะท้อนความคิดของประธานาธิบดีโอบามาเกี่ยวกับการทำงานในตำแหน่งประธานาธิบดีถึง2สมัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการที่สหรัฐร่วมกับเนโตหรือองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือเข้าไปแทรกแซงในลิเบียโดยประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าการเข้าไปแทรกแซงในลิเบียเพื่อปกป้องคุ้มครองพลเรือนจากระบอบปกครองของมัวมากาดาฟีนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องในที่จะต้องกระทำนะคะแต่หลังจากที่พันเอกกาดาฟีถูกโค่นล้มอำนาจไปหน่วยอาสาชาวลิเบียรวมทั้งชาวต่างชาติที่ติดอาวุธเข้ายึดครองประเทศและจัดตั้งรัฐสภาและรัฐบาลขึ้นมา2ชุดแข่งขันกันในขณะที่ลิเบียกลายมาเป็นจุดสำหรับการเดินทางผู้อพยพจากทวีปแอฟริกาเหนือเพื่อที่จะเข้าไปในยุโรปก่อให้เกิดวิกฤตการณ์ผู้อพยพขึ้นในยุโรปในขณะนี้นะคะประธานาธิบดีโอบามากล่าวแสดงความคิดเห็นด้วยว่าลิเบียทุกวันนี้เป็นสถานที่ที่มีความปั่นป่วนวุ่นวายมากที่สุดค่ะมากันที่การประชุมของกลุ่มประเทศที่เรียกตนเองว่ากลุ่มประเทศ G7 นะคะในวันจันทร์รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของกลุ่ม G7 ได้มีถ้อยแถลงหรือแถลงการร่วมออกมาที่กล่าวแสดงความวิตกกังวลต่อความตึงเครียดในทะเลจีนตะวันออกและทะเลจีนใต้และเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องพยายามหาทางขบแก้ปัญหาอย่างสันติแม้ว่าถ้อยแถลงดังกล่าวจะไม่ได้ระบุชื่อจีนซึ่งไม่ได้เป็นภาคีของ G7แต่ถ้อยแถลงนั้นมีข้อความที่มองกันว่าเป็นการวิพากษ์ตำหนิความพยายามอย่างใหญ่หลวงของจีนในการที่จะเข้าไปกล่าวอ้างอธิปไตยเหนือหมู่เกาะหลายแห่งในทะเลจีนใต้โดยเข้าไปดำเนินการก่อสร้างสถานที่และทางบินนะคะรัฐมนตรีหวังอี้ของจีนกล่าวว่าการประชุมของกลุ่ม G7 นั้นไม่ควรจะพูดถึงปัญหาในทะเลจีนใต้โดยให้ความเห็นว่าการกระทำเช่นนั้นจะไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาแต่จะส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของภูมิภาคค่ะกลุ่ม G7 นั้นประกอบไปด้วยสหรัฐอังกฤษแคนาดาฝรั่งเศสเยอรมนีอิตาลีและญี่ปุ่นนะคะ รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของทั้ง7ประเทศนี้ไปพบหารือกันที่นครฮิโรชิมาในประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา2วันเพื่อหารือเกี่ยวกับความมั่นคงในภูมิภาคและความมั่นคงของโลกเป็นการปูทางไว้สำหรับการประชุมสุดยอดของผู้นำของกลุ่ม7ประเทศที่ว่านี้ค่ะกลับมาที่สหรัฐนะคะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของสหรัฐกล่าวว่ายิ่งนักวิจัยได้เรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับเชื้อไวรัสซิก้านักวิจัยก็ยิ่งมีความวิตกกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับผลกระทบที่เชื้อไวรัสนี้มีต่อระบบประสาทและอาการแทรกซ้อนอื่นๆในระยะยาวนะคะข้อความข้างต้นนั้นเป็นถ้อยแถลงจากรองผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคในสหรัฐแพทย์หญิงแอนชูชัดแพทย์หญิงผู้นี้ได้ไปร่วมแถลงข่าวที่ทำเนียบไวท์เฮาส์เมื่อวันจันทร์กับนายแพทย์แอนโทนีเฟลชีซึ่งเป็นผู้อำนวยการของสถาบันโรคภูมิแพ้และโรคติดเชื้อแห่งชาติของสหรัฐนะคะแพทย์ทั้งสองได้กล่าวโดยสรุปถึงการค้นพบใหม่ๆเกี่ยวกับผลกระทบของเชื้อไวรัสซิก้าและคุณรัตพลอ่อนสนิทมีสรุปรายงานของแพทย์ในบราซิลที่พบอาการผิดปกติใหม่ต่อระบบประสาทซึ่งรุนแรงกว่าที่คาดคิดไว้จากเชื้อไวรัสซิก้ารายงานฉบับนี้ผู้สื่อข่าวอลีเน่บาโรสส่งมาและคุณรัตพลอ่อนสนิทถ่ายทอดมาเสนอค่ะ
ครับนักวิทยาศาสตร์ที่บราซิลพบหลักฐานที่โยงถึงผลกระทบอีกอาการหนึ่งต่อสมองจากเชื้อไวรัสซิก้าซึ่งอาการดังกล่าวมีความคล้ายกับโรค multiple sclerosis หรือปลอกประสาทเสื่อมแข็งนะครับความผิดปกติที่ว่านี้มีชื่อเฉพาะทางการแพทย์ว่า disseminated encephalomyelitis หรือ ADEM ซึ่งถูกระบุในรายงานของนักวิทยาศาสตร์ชาวบราซิลแพทย์หญิงมาเรียลูเซียบริโตเฟเรราซึ่งจะแสดงรายละเอียดของงานวิจัยของเธอที่การประชุมการแพทย์สัปดาห์หน้าที่เมืองแวนคูเวอร์ประเทศแคนาดานะครับอาการอะเดมเกิดขึ้นเมื่อระบบภูมิคุ้มกันถูกโจมตีอย่างรุนแรงในเวลาอันสั้นและผลกระทบจะเกิดขึ้นกับสมองและระบบประสาทสำหรับผู้ป่วยที่ฟื้นจากการติดเชื้อไวรัสและแบคทีเรียนะครับสื่อ GI ของบราซิลรายงานว่าแพทย์หญิงเฟเรราศึกษาคนไข้151คนที่เข้าโรงพยาบาลช่วงเดือนธันวาคม2ปีก่อนถึงเดือนมิถุนายนปีที่แล้วเธอสำรวจอาการของคนไข้ที่ติดเชื้อกลุ่มเดียวกันกับไวรัสซิก้าซึ่งยังรวมถึงเชื้อชนิดอื่นๆเช่นไข้เลือดออกและโรคชิกุนกุนย่าในบรรดาผู้ป่วยเหล่านี้มี6รายที่ติดเชื้อซิก้าไวรัสซึ่งประกอบด้วย5คนที่มีความผิดปกติในการเคลื่อนไหวร่างกายการมองและอีกรายหนึ่งมีปัญหาเรื่องการรับรู้ของสมองนะครับก่อนหน้านี้เป็นที่ทราบกันว่านักวิทยาศาสตร์สันนิษฐานว่าซิก้านั้นทำให้เด็กที่เกิดจากมารดาที่มีไวรัสดังกล่าวเกิดมามีศีรษะเล็กกว่าปกติเพราะไวรัสส่งผลต่อการพัฒนาทางสมองนอกจากนั้นวงการแพทย์ยังทราบแล้วว่าซิก้าไวรัสเชื่อมโยงกับความผิดปกติที่เกิดจากภูมิต้านทานของตนเองหรือที่เรียกว่าโรคกูเลียนแบร์ที่ทำให้สมองบวมและอาการผิดปกติด้านการมองเห็นการทรงตัวและการรับรู้จากการสัมผัสเพราะว่าระบบประสาทที่ไขสันหลังได้รับความเสียหายนะครับแต่การค้นพบครั้งนี้ของแพทย์หญิงเฟเรราที่ระบุว่าซิก้าอาจจะเป็นสาเหตุของอาการอะเดมชี้ให้เห็นถึงความผิดปกติในระดับที่ร้ายแรงขึ้นของไวรัสชนิดนี้ครับขณะนี้ในบราซิลมีผู้ที่ถูกสันนิษฐานว่าติดเชื้อซิก้า 4,300 คนซึ่งในจำนวนนี้แพทย์สามารถยืนยันว่าเป็นสาเหตุของไวรัสนี้940คนและบราซิลนั้นยังเป็นหนึ่งในอย่างน้อย13ประเทศที่พบผู้ป่วยโรคกูเลียนแบร์ซึ่งเชื่อมโยงกับ ซิก้าไวรัสนะครับความกังวลถึงการระบาดทำให้ประธานาธิบดีโอบามาของสหรัฐเรียกร้องต่อสภาอเมริกันเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ให้ตั้งงบประมาณ 1,900 ล้านดอลลาร์สำหรับการต่อสู้ไวรัสซิก้าครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณรัฐพลในขณะนี้นะคะมีที่ยืนยันได้แล้วมีผู้ที่ติดเชื้อไวรัสซิก้าแล้วในสหรัฐอย่างน้อย672รายในจำนวนนี้เป็นสตรีมีครรภ์64รายนอกจากนี้ยังมีรายงานด้วยนะคะที่ได้รับการยืนยันแล้วว่าที่รัฐฮาวายนั้นมีกรณีที่ทารกเกิดมาและมีศีรษะและสมองเล็กผิดปกติ1รายด้วยกันนะคะในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของสหรัฐยังได้กล่าวแสดงความวิตกกังวลเกี่ยวกับการแพร่เชื้อไวรัสซิก้าที่คาดว่ามีผู้คนนับแสนนะคะในปูเตโรริโกที่ติดเชื้อไวรัสซิก้าแล้วเจ้าหน้าที่ทางสาธารณสุขของสหรัฐซึ่งไปแถลงข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่ทำเนียบไวท์เฮาส์เมื่อวันจันทร์ยังได้เรียกร้องให้รัฐสภาจัดสรรงบประมาณเป็นการด่วนนะคะมูลค่า 1.9 พันล้านดอลลาร์เพื่อต่อสู้กับเชื้อไวรัสซิก้าด้วยค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันค่ะก่อนจะไปฟังคุณรัฐพลอ่อนสนิทกับข่าวธุรกิจนะคะเมื่อเย็นวันจันทร์ดัชนีราคาหุ้นที่ตลาดในนครนิวยอร์กทั้ง3ดัชนีลดลงดาวโจนส์ลดลง21จุดปิดที่ 17,556 ดัชนี Nasdaq ลดลง17จุดปิดที่ 4,833 ส่วน Standard & Poor's 500ปิดที่ 2,042 ลดลงไป6จุดทองคำเพิ่มขึ้น15ดอลลาร์94เซนต์ต่อออนและปิดที่ 1,258 ดอลลาร์44เซนต์เงินบาทแลกกับเงินดอลลาร์ดอลลาร์ละ35บาท4สตางค์ค่ะอัตราที่นครนิวยอร์กเมื่อเย็นวันจันทร์นะคะในช่วงต่อไปนี้เชิญติดตามรับฟังข่าวธุรกิจจากคุณรัฐพลอ่อนสนิทค่ะ
ครับ World Bank หรือธนาคารโลกคาดการณ์ว่าการขยายตัวของเศรษฐกิจภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกน่าจะอยู่ในระดับปานกลางสำหรับปีนี้และปีหน้าเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจจีนและความเป็นไปได้ที่อุปสงค์ของตลาดโลกจะอ่อนตัวลงนะครับWorld Bank คาดว่าเศรษฐกิจของเอเชียแปซิฟิกซึ่งรวมถึงจีนจะโต 6.3% ปีนี้และ 6.2% ปีหน้าชะลอลงจากร้อยละ 6.5 ปีที่แล้วครับสำหรับเฉพาะของจีนนะครับธนาคารโลกพยากรณ์ว่าการเติบโตจะอ่อนลงมาอยู่ที่ 6.7 และ 6.5% ในช่วง2ปีนี้และที่สหรัฐครับรัฐมนตรีคลังเจคอบลิวกล่าวว่าสหรัฐควรดำรงบทบาทผู้นำเศรษฐกิจโลกเพื่อที่จะทำให้แน่ใจว่าประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่โตเร็วยึดถือแนวทางการแก้วิกฤตแบบที่เน้นความร่วมมือกันตามที่เป็นมาตั้งแต่ช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะครับรัฐมนตรีลิวกล่าวกับ Council on Foreign Relations ที่กรุงวอชิงตันว่าหากอเมริกาต้องการนำผลดีทางเศรษฐกิจโลกมาสู่ประชาชนของตนสหรัฐต้องอ้าแขนรับเศรษฐกิจเกิดใหม่และให้ประเทศเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของการใช้มาตรฐานโลกเขาย้ำว่าสหรัฐและจีนในฐานะมหาอำนาจทางเศรษฐกิจโลกควรทำงานร่วมกันเพื่อความรุ่งเรืองของเศรษฐกิจโดยรวมนะครับและวันนี้ที่ตลาดหุ้นนครนิวยอร์กครับหุ้นของบริษัท Under Armour ร่วงลงกว่า 5%และทำให้สื่อรอยเตอร์ตั้งข้อสังเกตว่าการลดลงเกิดขึ้นหลังจากนักกอล์ฟจอร์แดนสปีธเล่นหลุดฟอร์มอย่างไม่มีใครคาดในการแข่งขันมาสเตอร์สช่วงสุดสัปดาห์นะครับสปีธแชมป์เก่าเซ็นสัญญาใส่ชุดกีฬาและรองเท้ากอล์ฟของ Under Armour เป็นเวลา10ปีเริ่มตั้งแต่ปีที่แล้วอย่างไรก็ตามในระยะยาวนักวิเคราะห์คาดนะครับว่าปัจจัยดังกล่าวคงไม่สามารถบั่นทอนศักยภาพการทำตลาดให้โตต่อเนื่องของบริษัท Under Armour ได้ครับ และที่อังกฤษครับเจ้าของสื่ออังกฤษ Daily Mail กำลังเจรจาขอซื้อ Yahoo ของสหรัฐและอยู่ในช่วงรวบรวมพันธมิตรที่จะเข้า Take Over ร่วมกันในครั้งนี้นะครับ Daily Mail and General Trust เจ้าของสื่ออังกฤษรายนี้กล่าวว่าตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงเริ่มต้นความพยายามเข้าซื้อ Yahoo ซึ่งที่ผ่านมาประสบปัญหาทางธุรกิจนะครับYahoo กำหนดเส้นตายการยื่นความประสงค์ขอเข้า Takeover วันที่18เมษายนนี้ครับส่งท้ายเป็นเรื่องเทคโนโลยีโฟมกันกระสุนนะครับนักวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัย North Carolina State สามารถพัฒนาโฟมที่ทำจากส่วนประกอบของโลหะที่มีความแข็งแกร่งทนทานมากและหากว่ามีลูกกระสุนเจาะเกราะยิงมากระทบผู้สวมใส่จะไม่ได้รับอันตรายวัสดุดังกล่าวเรียกว่า CMF หรือ Composite Metal Foam ยังมีขนาดเบาด้วยนะครับซึ่งน่าจะอาจจะมาปรับใช้เพื่อสวมใส่ได้นอกจากนั้นยังสามารถนำมาใช้สร้างพาหนะคุ้มเกราะได้ด้วยครับและด้วยความทนทานเป็นพิเศษนักวิทยาศาสตร์ยังมองถึงโอกาสที่จะใช้ CMF ในการขนส่งขยะนิวเคลียร์สู่นอกโลกได้ครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะติดตามรายการของเราได้ทางสื่อสังคมทั้ง Facebook ที่เว็บไซต์และก็ YouTube ด้วยค่ะและสำหรับเช้าวันอังคารนะคะซึ่งจริงๆแล้วเป็นค่ำวันจันทร์ที่กรุงวอชิงตันคุณทรงพจน์สุภาผลมีรายงานสรุปข่าวการแข่งขันกีฬาและเกี่ยวกับกีฬาในช่วงสุดสัปดาห์มาเสนอต่อไปนะคะ
ครับข่าวกีฬาวันนี้เป็นเรื่องของนักกีฬา2คนที่กลายเป็นพาดหัวข่าวใหญ่เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทั้งคู่นะครับคนแรกคือจอร์แดนสปีธนักกอล์ฟอเมริกันมืออันดับ2ของโลกที่เพิ่งพลาดหวังคว้าแชมป์เดอะมาสเตอร์สครั้งที่2ติดต่อกันไปแบบที่เจ้าตัวบอกว่าคงต้องจดจำไปอีกนานแสนนานสปีธเป็นผู้นำมาตลอด3วันแรกและยังคงทำผลงานได้ดีในช่วง9หลุมแรกของวันสุดท้ายนำโด่งไปถึง5สโตรกแต่เมื่อถึงหลุมที่10ทุกอย่างก็กลับตาลปัดนะครับเมื่อเขาตีได้โบกี้2หลุมติดและในหลุมที่12ซึ่งเป็นหลุมพา3สปีธตีตกน้ำถึง2ครั้งและตกสายอีก1ครั้งทำให้หลุมนั้นเขาตีเกินถึง4โอเวอร์พาสคะแนนตกลงมาตามผู้นำถึง4สโตรกก่อนที่จะเร่งไม่ขึ้นในหลุมที่เหลือเสียแชมป์ให้กับโปรชาวอังกฤษแดนนี่วิลเลตไปอย่างเจ็บแสบนะครับในเหตุการณ์ที่ผู้เชี่ยวชาญหลายคนบอกว่าเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในวงการกอล์ฟโลกจอร์แดนสปีธซึ่งขึ้นไปครองอันดับหนึ่งโลกเมื่อจบฤดูกาลที่แล้วในวัยเพียง22ปีให้สัมภาษณ์หลังจบการแข่งขันด้วยสีหน้าเศร้าส้อยยอมรับว่าตนไม่นิ่งพอขณะที่ก้าวขึ้นแท่นทีออฟหลุมที่12สปีธยังบอกด้วยว่าช่วงเวลา30นาทีบนหลุมที่12นั้นคือช่วงเวลาเลวร้ายที่สุดที่ตนไม่อยากให้เกิดขึ้นอีกนะครับด้านนักวิเคราะห์มองว่าหลังจากความผิดหวังครั้งใหญ่นี้สปีธอาจเป๋ไปไม่น้อยนะครับถึงกระนั้นเขามีเวลาทำใจเพียง2เดือนก่อนถึงเมเจอร์รายการต่อไปคือ US Open ในเดือนมิถุนายนและว่าประสบการณ์ที่ The Masters ครั้งนี้ถือเป็นบทเรียนล้ำค่าสำหรับโปรกอล์ฟหนุ่มผู้นี้ที่ดูเหมือนเส้นทางสายนักกอล์ฟอาชีพของเขาจะยังอีกยาวไกลครับแต่อีกคนที่ตัดสินใจยุติเส้นทางนักกีฬาอาชีพอย่างเป็นทางการเพื่อหันไปเอาดีบนเส้นทางการเมืองเต็มตัวก็คือแมนนี่ปาเกียวยอดนักชกชาวฟิลิปปินส์ที่เพิ่งคว้าแชมป์รุ่นเวลเตอร์เวทขององค์กรมวยโลกหรือ WBO เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาหลังจากเอาชนะคะแนนทิโมธีแบรดลีย์ไปแบบเอกฉันท์ในการชกที่ MGM Grand Arenaที่นครลาสเวกัสนะครับหลังการชกปาเกียวในวัย37ปีประกาศแขวนนวมซึ่งถือเป็นการยุติเส้นทางนักมวยอาชีพอันยาวนาน21ปีคือตั้งแต่เขาอายุเพียง16ปีเท่านั้นปาเกียวได้รับการยกย่องจากสมาคมนักเขียนแวดวงหมัดมวยของอเมริกาหรือ BWAA และจาก WBO และ WBC ให้เป็นยอดนักมวยแห่งทศวรรษ และยังได้รับตำแหน่งนักชกแห่งปีอีกหลายต่อหลายครั้งนอกจากนั้นยังได้รับยกย่องให้เป็นนักมวยที่ดีที่สุดในโลกเมื่อเทียบกันแบบปอนต่อปอนจากสำนักข่าวกีฬาเกือบทุกสำนักนะครับหลังจากการวางนวมปาเกียวจะลงสมัครเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาฟิลิปปินส์ในเดือนหน้าโดยขณะนี้เขาดำรงตำแหน่งส.ส.ของฟิลิปปินส์อยู่นะครับอย่างไรก็ตามเมื่อถูกถามว่าเขาจะยังมีโอกาสกลับคืนสังเวียนอีกครั้งในอนาคตหรือไม่นั้นปาเกียวบอกว่าอนาคตเป็นเรื่องไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับว่าตนจะมีความสุขกับชีวิตหลังการเกษียณจากสังเวียนผ้าใบมากน้อยแค่ไหนนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณทรงพจน์คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะคุณผู้ฟังติดตามรายการของเราได้ทั้งทางเว็บไซต์และทางสื่อสังคม Facebook และ YouTube นะคะในช่วงนี้เรามีรายงานที่น่าสนใจและน่าติดตามหลายเรื่องด้วยกันค่ะอย่าเพิ่งไปไหนนะคะเรายังมีรายงานเรื่องการฉลองวันปีใหม่ที่วัดไทยในกรุงวอชิงตันและคุณจำเริญตันสมบุญเป็นประจำนะคะสำหรับเช้าวันอังคารอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์ค่ะในตอนนี้เราจะมาฟังรายงานจากคุณพินิจการตุลาชมก่อนนะคะคุณพินิจการไปร่วมการฉลองวันสงกรานต์และวันขึ้นปีใหม่ไทยในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งชุมชนไทยในแถบกรุงวอชิงตันได้ร่วมกันจัดขึ้นมาเป็นประจำทุกปีในปีนี้มีการเปิดโอกาสให้เด็กชาวไทยที่เติบโตในสหรัฐโดยเฉพาะในแถบกรุงวอชิงตันมีส่วนร่วมมากขึ้นรวมทั้งชาวไทยและคนต่างชาติอื่นๆที่ไปร่วมงานที่ว่านี้เชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะ
ครับเด็กๆโรงเรียนวัดไทยกรุงวอชิงตันดีซีร่วมบรรเลงเครื่องดนตรีไทยและร้องเพลงชาติไทยเป็นส่วนหนึ่งในพิธีเปิดงานวันมหาสงกรานต์ประจำปีที่ชาวไทยในแถบกรุงวอชิงตันร่วมกันจัดขึ้นเพื่อช่วยสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์และฉลองปีใหม่ไทยเป็นประจำทุกปีครับคุณสรายุทธ ฤทธิ์ถาวรผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไทยกรุงวอชิงตันดีซีบอกว่านอกจากจะร่วมฉลองเทศกาลสำคัญแล้วยังเปิดโอกาสให้เด็กๆชาวไทยที่เติบโตในต่างแดนได้สัมผัสและร่วมสืบสานประเพณีไทยอีกด้วยครับ
ครับเพราะว่าเด็กๆพวกนี้เป็นคนเด็กที่เติบโตที่นี่แล้วก็เป็นเด็กที่เกิดที่นี่ก็คือเขาเนี่ยคุณจะต้องรู้จักเขาเรียกว่ารากเหง้าของตัวเองจะเป็นด้วยการขนบธรรมเนียมประเพณีภาษาไทยหรือการร้องเพลงการเล่นดนตรีของไทยอะไรก็ได้คือให้เขาเข้ามาก็เขาอาจจะใช้เวลาสักหน่อยแต่เราโครงการเราเนี่ยเราก็จะพยายามผลักดันให้เป็นให้มันยิ่งใหญ่ขึ้นให้มันเติบโตขึ้นทุกวันทุกปี
ครับภายในงานนอกจากจะมีการแสดงบนเวทีของเด็กๆชาวชุมชนไทยและการละเล่นต่างๆบนเวทีแล้วยังเปิดโอกาสให้ชาวไทยได้ร่วมทำบุญตักบาตรส่งน้ำพระฉลองวันขึ้นปีใหม่ไทยที่หาโอกาสได้ไม่ง่ายนักในต่างแดนคุณดุษฎีจันทิมาและกมลวรรณอันสมศรีนักเรียนไทยในกรุงวอชิงตันบอกว่าดีใจที่ได้มาร่วมงานสงกรานต์ที่แม้จะอยู่ในต่างประเทศแต่ก็รู้สึกถึงบรรยากาศแบบไทยๆครับ
รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนเรามากลับเมืองไทยเพราะว่าหนูเป็นชาวพุทธหนึ่งเป็นชาวพุทธแล้วก็แข่งในศาสนานิดนึงแล้วก็อยากกลับไปทำอย่างเงี้ยกับที่บ้านที่พ่อกับแม่แต่ก็ไม่มีโอกาสแต่ได้มาทำกับคนไทยที่นี่ก็รู้สึกว่าเหมือนกับว่าอยู่เมืองไทยครึ่งนึง
ก็มาทำบุญนะคะเพราะว่ามาอยู่ที่นี่ก็หาโอกาสทำบุญยากก็ถือโอกาสมาทำบุญแล้วก็เหมือนกับมาเดินงานแฟร์ก็มีของไทยเยอะแยะอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนทำให้คิดถึงเมืองไทยก็หายคิดถึง
ครับด้านคุณแมทธิวเรแกนชาวอเมริกันที่ทำหน้าที่เป็นพิธีกรชายในงานสงกรานต์ปีนี้บอกว่าหลังจากเพื่อนชาวไทยชวนมาเที่ยวสงกรานต์ที่วัดไทยเมื่อหลายปีก่อนก็มีความรู้สึกประทับใจและดีใจที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของการจัดงานสงกรานต์และปีใหม่ในทุกๆปีครับ
It's wonderful. I love, you know, Songkran is one of my favorite times of the year. And really to see the whole Thai community here and the American community really getting along and kind of
ครับเขาบอกว่านอกจากสงกรานต์จะเป็นช่วงเวลาที่ประทับใจมากที่สุดแล้วยังได้สัมผัสกิจกรรมที่ทั้งชาวไทยและชาวอเมริกันได้มาร่วมงานกันอย่างสนุกสนานครับ
I'm here with a few friends of mine. I've been to this festival before.
ครับด้านคุณพอลมอริสันชาวอเมริกันที่มางานสงกรานต์ที่วัดไทยเป็นครั้งแรกบอกว่าแม้ว่าอากาศจะค่อนข้างหนาวในวันนี้แต่เพื่อนๆหลายคนก็ชักชวนให้มาเที่ยวในงานสงกรานต์นอกจากนี้เขายังประทับใจในอาหารและวัฒนธรรมที่แตกต่างของชาวชุมชนไทยอีกด้วยครับและในโอกาสสำคัญนี้คุณดุษฎีจันทิมาและคุณแมทธิวเรแกนได้ฝากคำอวยพรจากต่างแดนไปถึงชาวไทยทุกคนในวันขึ้นปีใหม่ไทยด้วยครับ
For everyone here, I just want to say, Swadee Pimai Kun Thai from here in the United States. And, you know, we love Thailand, we love Songkran, and it's always fun to get together and celebrate Thai culture.
Swadee Ka Kun Thai, I want to say to all the Thai people have a happy and a happy day, and I want to say to all the Thai people who are safe and safe, if you don't drink, and I want to say to all the Thai people have a happy and a happy day.
ครับผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยสวัสดีปีใหม่ไทยครับ
คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยค่ะและปิดท้ายรายการในวันนี้กับคุณจำเริญตันสมบูรณ์และอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์ค่ะ
ครับสุดสัปดาห์ของการเริ่มวันหยุดยาวสำหรับคนไทยหลายคนและของการแข่งกอล์ฟ The Masters ในสหรัฐมีภาพยนตร์แอคชั่นซึ่งนำเสนอมุมมองใหม่คล้ายการเล่นวิดีโอเกมส์กับภาพยนตร์แนวตลกเรท R ติดเข้ากลุ่มท็อป5นะครับโดยภาพยนตร์แนวบู๊ตรงที่5เนื้อเรื่องไม่มีอะไรใหม่แต่อาศัยมุมถ่ายคล้ายการมองผ่านกล้อง GoPro ชื่อ Hardcore Henry เป็นเรื่องของมนุษย์ครึ่งหุ่นยนต์ซึ่งตื่นขึ้นมาในห้องแลบกลางกรุงมอสโกแต่ไม่มีความจำหลงเหลืออยู่และต้องออกตามหาคนที่เชื่อว่าเป็นภรรยาของตน
Henry, they want your technology.
How do you like the new you?
Hardcore Henry ติดอันดับ5แต่ทำรายได้อ่อนๆเพียงแค่5ล้านดอลลาร์ครับส่วนที่4นั้นยังเป็นเรื่องการเตรียมพิธีแต่งงานตามวัฒนธรรมของครอบครัวชาวกรีก My Big Fat Greek Wedding ภาค2ครับ
Now my family has come together.
Who says a woman has to be married?
You. All our lives.
The wedding is off.
To pull off another
beautiful
Big Fat Greek Wedding.
แต่ที่ยังเหนียวหนึบไม่ยอมถอยร่นไปง่ายๆเพราะขยับลงเพียงแค่ตำแหน่งเดียวเป็นที่3เป็นนิทานสอนใจเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันของบรรดาสรรพสัตว์น้อยใหญ่ในเมืองพระศรีอ่านชื่อ Zootopia
We may be evolved, but deep down, we are still animals.
Quit it! You're gonna start a howl!
No! You are naked!
For sure, we're a naturalist club.
ส่วนที่ถูกตีจนต้องถอยร่นเสียตำแหน่งอันดับหนึ่งไปนั้นเป็นเรื่องการผิดใจระหว่าง2ฮีโร่ตัวหลักที่เคยช่วยพิทักษ์มวลมนุษยชาติมาก่อน Batman v Superman Dawn of Justice
Devils don't come from hell beneath us They come from the sky
20 years in Gotham How many good guys are left? How many stayed that way?
และหนังใหม่แนวตลกที่ก้าวเข้ามาเป็นจ่าฝูงนำเมลิซาแมคคาร์ธีดาราตลกหญิงเข้ารับบท CEO ใหญ่ผู้มั่งคั่งแต่สถานการณ์ต้องพลิกผันเพราะเธอนั้นต้องรับโทษจำคุกในข้อหาค้าหุ้นจากข้อมูลวงในในเรื่อง The Boss
My name is Michelle Darnell and I am the wealthiest woman in America How wealthy am I?
You're under arrest for insider trading.
Michelle, don't struggle.
You're bankrupt. All your accounts have been frozen.
บอสหญิงคนใหม่นี้เข้ามาชิงพื้นที่อันดับหนึ่งไปได้พร้อมแพ็กเกจค่าตอบแทนราว23ล้านดอลลาร์ครับผมจำรันตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณจำเริญและที่จบไปเป็นข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
Voice of America Washington